φραγμένοι. Θα συναντιόμαστε από τη νύχτα της παραμονής. Κι όλα θα είναι λευκά, κι όλα θα είναι αλλιώς. Και ο χρόνος που ζήσαμε θα είναι ήδη παλιός. Κι όλα θα είναι αθώα και κανείς δεν θα φταίει. Και στη λίστα των άτακτων θα μας δει τελευταίοι. Κάθε Χριστούγεννα πως άνθησε η ελπίδα στο φως μιας ευχής. Μες στους ανθρώπους σου μέτρα και μένα, νέο ξεκίνημα στη χαρά μιας ακόμα γιορτής. Κι όλα θα είναι λευκά, κι όλα θα είναι αλλιώς. Και ο χρόνος που ζήσαμε θα είναι ήδη παλιός. Κι όλα θα είναι αθώα και κανείς δεν θα φταίει.
Ξεκάθαρα η Ερασπόρη που μας συνδέει κάθε Χριστούγεννα ήταν το καινούργιο τραγούδι της Ελεονόρας Ζουγανέλη, το κάθε Χριστούγεννα. Το ήξερες βέβαια μου το τραγούδι αυτό? Δεν το ήξερα. Λοιπόν, το οποίο λέει ότι όλα θα είναι ότι όλα θα είναι λευκά και κοιτάξτε τώρα η ηρωνία ότι τι έγινε και δεν ακούω τον εαυτό μου. Τώρα με ακούω. Λοιπόν, και έλεγα ότι η ειρωνία είναι ότι πριν από λίγο προέκυψε αυτή η είδηση που ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων, βγαλμένη από το ηλεκτρονικό περιοδικό της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, η πιθανότητα, όχι μεγάλη βέβαια, να οδηγηθούμε σε κατάργηση των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο μέλλον, όχι και τόσο μακρινό, διότι οι κλιματικές συνθήκες ενδεχομένως να μην εξυπηρετούν τη ΔΟΕ να βρίσκει διοργανωτές για αυτούς τους αγώνες. Είναι και η οικονομική κρίση, μιας και πολύ μεγάλο είναι το κόστος πλέον και τα έσοδα τους Ολυμπιακούς Αγώνες κατά πως φαίνεται δεν επαρκούν. Λέω ότι είναι ένα θέμα το οποίο χρειάζεται πολύ μεγάλη συζήτηση. Θα το κάνουμε κυρίως μετά τις 12.30 και θα έχουμε και την συνδρομή του Προέδρου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, του κ. Σπύρου Καπράλου, που βεβαίως είναι ενήμερος, γιατί όπως μου έλεγε προηγουμένως στην επικοινωνία που κάναμε, όλα αυτά τα ζητήματα για μας είναι ανοιχτά. Απλώς εσείς το μάθατε μέσα από το σχετικό δημοσίευμα. Τις ευχές μας σε όλους τους ακροατές και ακροάτριες της εκπομπής Αυστηρώς Ερετικά, ειδικά ευχές για τους Μανώλιδες που γιορτάζουν σήμερα. Μανώλιδες, Μανουέλες, Μανολίες, Κωνσταντίος και ούτω καθεξής, Δία, γνωρίζω μία. Καταρχήν να συστηθούμε, Τάσος ο Ελεμέζης, ενδεχομένως και Μάη Ραξίδη μετά, όχι, ναι, καλά πιάσαμε το δίδυμο. Αυτό να το πιάναμε και στον υπόδρομο το δίδυμο, με τόση ευκολία, βρε Τάσο. Η Διδή Νικολοπούλου που θα γιορτάζει σε λίγες μέρες είναι στην παραγωγή της εκπομπής, ο Λίας Δημόνος στο μικρόφωνο, παρέα μέχρι τη μία, το κλασικό μας πρόγραμμα. Εγώ θα τη γιορτάσω τη Βιβί και την Πρωτοχρονιά, αφού είναι Παρασκευή και κανονικά δεν γιορτάζει, αλλά είναι από άλλες. Μας έχετε μπερδέψει εσείς οι γυναίκες με τα ονόματα σε, έλα πια. Δεν σου έλεγα, Τάσο, με τις προάλλες με τις Αναστασίες, έπαθα την πλάκα μου. Τις Αγίες Αναστασίες, νόμιζα ότι όλες γιορτάζουν τις Αναστάσεις, εκεί το Πάσχα. Όχι, λέει. Λοιπόν, να θυμίσω και τους κλασικούς τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Πάμε καταρχήν από τα μηνύματα που στέλνετε το κινητό σας. Γράφετε τη λέξη σπορ, αφήνετε ένα κενό, προσθέτετε το δικό σας μήνυμα και αποστολή γίνεται στο 54160. Η δεύτερη επιλογή είναι τα mail σας στην διεύθυνση του σταθμού aerasport, χωρίς τη στο τέλος, aerasport. papaki.gr και υπάρχει και το προσωπικό messenger στο Facebook Ηλίας Δημόνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Chase it all away. Fixing my emotions. Εδώ μεταξύ, επειδή δεν υπάρχουν αθλητικά γεγονότα αυτές τις ημέρες, έχει γεμίσει το διαδίκτυο πλέον με κομμάτια για το βαρύ πρόγραμμα που περιμένει τις ποδοσφαιρικές ομάδες το Γενάρη. Και ορισμένες πραγματικά έχουν ένα πολύ πλούσιο, εγώ το βλέπω έτσι, το πρόγραμμα, όχι ως βαρύ. Δηλαδή, λένε ένα παράδειγμα τώρα, γιατί το έχω μπροστά μου το σχετικό κείμενο, για τον Παναθηναϊκό θα έχει, λέει, 5 ντέρμπι, 5 μεγάλα μας, μέσα σε 17 μέρες του Γενάρη. Και γιατί να είναι Γολγοθά στο πρόγραμμα, μπορεί να είναι η λύτρωσή του. Γιατί τα μεγάλα παιχνίδια είναι που βγάζουν πλέον τις ομάδες στον αφρό ή βεβαίως που τις καταποντίζουν. Θυμίζω με την ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό, για να το κάνουμε πολύ πιο συγκεκριμένο, ότι 10 Ιανουαρίου υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο γήπεδο της Λεωφόρου για το πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι στη φάση των 16 του Κυπέλλου Ελλάδας. Επαναλαμβάνω, αυτό το μάτς στις 10 Ιανουαρίου. 14 Ιανουαρίου, δηλαδή 4 μέρες αργότερα, πάει ο Παναθηναϊκός στην ΟΠΑΠ Αρένα να παίξει με την ΑΕΚ. 17 Ιανουαρίου πάει στο Φάληρο για τη ρεβάνς του Κυπέλλου και μετά πηγαίνει ο Παναθηναϊκός 20 Ιανουαρίου στη Θεσσαλονίκη να παίξει με τον πρωτοπόρο ΠΑΟΚ και μετά από μία εβδομάδα αντιμετωπίζει ξανά τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο, αυτή τη φορά βεβαίως για το δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος. Άρα λοιπόν, να, το διάστημα είναι το δύσκολο για τον Παναθηναϊκό, 10 δηλαδή με 27 Ιανουαρίου, ενδεχομένως όμως επαναλαμβάνω να είναι, να το δούμε και από την ανάπτυξη, να είναι και το λυτρωτικό, να είναι αυτά τα παιχνίδια που θα τον βοηθήσουν να επανακάμψει, να γίνει για παράδειγμα αυτός ο πρωτοπόρος στο πρωτάθλημα, μιας και δεν νομίζω ότι μπορεί να πάρει αυτό το πλεονέκτημα τις προηγούμενες αγωνιστικές. Θυμίζω για την ακρίβεια, αρχές Γενάρη ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τόσο τον ΠΑΣ Γιάννενα όσο και τον Πανετολικό. Δεν έχω βέβαια μπροστά μου τα προγράμματα τα αντίστοιχα των άλλων μεγάλων ομάδων, αλλά νομίζω τέλος πάντων ότι για πρωτάθλημα και κύπελο ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει εκείνο το διάστημα να κάνει τη διαφορά. Εντάξει, και η ΑΕΚ έχει το δικό της πρόγραμμα να είναι επιβαρημένο. Είπαμε, αφού θέλουν οι ομάδες να κάθονται στις γιορτές, είναι λογικό μετά να προκύπτουν αυξημένες υποχρεώσεις για όλες. Είτε για εκείνες που πάνε για τον τίτλο, είτε για όλες τις υπόλοιπες. Θυμίζω λοιπόν εδώ ότι η ΑΕΚ έχει να παίξει στις αρχές του 2024 με τον Ολυμπιακό εκτός έδρας. Εννοείται ότι όλα αυτά τα μάτς που σας λέω είναι και κλεισμένο των θυρών λόγω αυτής της κυβερνητικής απόφασης. Αφού παίξει η ΑΕΚ στο Φάληρο, μετά θα υποδεχθεί στην Νέα Φιλαδέλφεια τον Άρη για το κύπελο Ελλάδας. Θα είναι ας πούμε μια διαβολοβδομάδα, για να χρησιμοποιήσουμε αυτό το μπασκετικό όρο, από την Ευρωλίγκα. Μετά έχει εκείνο το παιχνίδι που σας έλεγα πριν με τον Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα. Μετά καπάκι η ρεβάνς με τον Άρη Θεσσαλονίκη για το κύπελο Ελλάδας. Και υπάρχει σε εκείνο το διάστημα 3 με 17 Ιανουαρίου, δηλαδή μέσα σε διάστημα 15 ημερών, και μια αναμέτρηση με τον Βόλο. But not to brawl and all the sweet wit. Call it fall, I'll make it to the moon if I have to crawl in. Όλα αυτά τα παιχνίδια που σας ανέφερα, είτε για τους πράσινους είτε για τους κιτρινόμαυρους, βεβαίως εμπεριέχουν και ένα άλλο στοιχείο μέσα, δηλαδή τη σημασία τους, της αγωνιστικής και της βαθμολογικής. Περιέχουν και ένα στοιχείο ανακατάταξης στα ρόστερ τους. Θα υπάρχουν κάποιες μικρές προσθήκες σε κάθε ομάδα. Πιθανότητα αυτοί που θα εμφανιστούν βεβαίως δεν θα μπορέσουν να εμφανιστούν στο γήπεδο πριν το Φλεβάρι. Είναι λογικό δηλαδή οι όποιες προσθήκες να αργήσουν να μπουν σε ρυθμό. Άρα στην πραγματικότητα για μεταγραφές θα ακούμε, μπορεί να δούμε κιόλας κάποιες μέσα σε εκείνο το διάστημα, αλλά δεν θα τις νιώθουν οι ομάδες στο πετσί τους πριν τον Φεβρουάριο. Τουλάχιστον θα λείπει κάτι άλλο. Θα λείπει η συνήθις γκρίνια ότι ήμασταν κουρασμένοι, εξουθενωμένοι. Υπάρχει αυτή τώρα η μικρή διακοπή, την οποία κάποιες ομάδες τη χρειάζονταν οπωσδήποτε, ίσως περισσότερο από κάποιες άλλες. Στην κατηγορία αυτή σίγουρα συγκαταλέγεται και ο Ολυμπιακός, που προσπαθεί με τον κοινό προπονητή να βρει μια ταυτότητα διαφορετική από αυτή που είχε πριν. Δεν ξέρω αυτή η διακοπή πόσο θα εξυπηρετήσει, πόσο καλό, είμαι βέβαιος θα κάνει καλό, αλλά πόσο καλό θα κάνει στην ομάδα που ξεχωρίζει τους τελευταίους δύο μήνες, και φυσικά αναφέρομαι στον ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου, ο οποίος έχει πάρει έναν φρενήρι, αν τον συγκρίνεται με το προηγούμενο διάστημα, ρυθμό στα τελευταία 10 παιχνίδια, στα οποία έχει σκοράρει 33 φορές. Και και ο οποίος, εδώ που τα λέμε, έχει και μία άλλη πολυτέλεια, πέρα δηλαδή τον βαθμό που έχει συγκεντρώσει αυτό το διάστημα, να έχει αρκετά πίσω την επόμενη ευρωπαϊκή υποχρέωσή του, διότι φρόντισε να προκριθεί απευθείας στη φάση του 16 του Conference League και να μην εμπλακεί καθόλου στη διαδικασία του Φλεβάρι. Ωστόσο, εδώ να κάνω και μία επισήμανση, η οποία είναι πολύ χρήσιμη. Ήταν πολύ διαφορετικό το φορτίο των ελληνικών ομάδων στους ομίλους σε σχέση με αυτό που απομένει από εδώ και πέρα, δηλαδή τα knockout παιχνίδια. Με την έννοια ότι είναι ευκολότερη κατά τη η διαχείριση του roster, επειδή είναι λιγότερα τα παιχνίδια και επειδή είναι λιγότερο, όπως ξέρετε, τα πρέπει στους knockout αγώνες σε σχέση με τους ομίλους. Είπε μια ωραία τάκα χθες ο Βασίλης Παπανικολάου στην εκπομπή που κάναμε απόγευμα Χριστουγέννων και θα την επαναλάβω εγώ, ότι αυτό που στην πραγματικότητα ισχύει ειδικά για τις ομάδες μας που τις γνωρίζουμε καλύτερα είναι ότι με το που μπαίνει η καινούργια χρονιά και φτάνει ο Φλεβάρης ή ο Μάρτης για κάποιες από αυτές, τα παιχνίδια από εκεί και πέρα αποκτούν ένα άλλο χαρακτήρα. Είναι η χαρά μεγαλύτερη από την υποχρέωση. Να ανταποδώσω ευχές και στον φίλο μας τον Παναγιώτη και στον φίλο τον Νίκο που του αρέσουν και τα τραγούδια της Ερασπόρ, αυτή η παρέα τέλος πάντων προσπαθούμε να συνθέσουμε σε κάθε εκπομπή. Και θα κλείσουμε αυτό το πρώτο μισάωρο για να περάσουμε μετά σε αυτό το σοβαρό ζήτημα που έχει να κάνει με τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, το οποίο όμως έχει και μία προέκτασή του στους θερινούς, θα καταλάβετε καλύτερα όταν θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Καπράλο, ότι το ζήτημα το οικονομικό αγγίζει και τα δύο κομμάτια αυτά. Για να κλείσω λοιπόν αυτό το πρώτο μισάωρο, θα ήθελα να πω ότι πέρα από τα αγωνιστικά ζητήματα που θα προκύψουν στις ομάδες, αυτή η συμπίεση αγώνων σε λιγοστό χρόνο, πέρα από τα διάφορα πρέπει που θα αναπτύξει κάθε μία, θα είναι και ένα κριτήριο σοβαρό για αυτούς που αισθάνονται σε δυσκολότερη θέση, είτε είναι στη θέση του προπονητή, είτε είναι στη θέση κάποιων παικτών. Εγώ νομίζω ότι, επαναλαμβάνω, ότι σε αυτές τις περιπτώσεις όποια ομάδα αισθάνεται καλά έχει την δυνατότητα να μείνει στον αφρό και ίσως να διορθώσει ακόμα περισσότερο τη θέση της. Αυτή η συμπίεση αγώνων, το πρόγραμμα το επιβαρημένο, είναι επιβαρημένο στις ομάδες που δεν νιώθουν καλά. Και για να το πάω και λίγο με την αγγλική μορφή το όλο ζήτημα, θυμάστε ότι παραδοσιακά στην Premier League έλεγαν ότι οι ομάδες που επιβίωναν βάσει των αποτελεσμάτων στην περίοδο των εορτών, στο τέλος ήταν αυτές που είχαν και τις αυξημένες πιθανότητες για πρωτάθλημα. Για μας δεν είναι ακριβώς το ίδιο πρόγραμμα, δεν έχουμε μέσα τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Έχουμε όμως το Γενάρη πλέον να γίνεται υπό αυτές τις συνθήκες, μάλλον να εμφανίζεται ως ένας πολύ καθοριστικός μήνας.
When your voice and offer, there's no holding. Would you have me dancing? I don't know, babe.
Λοιπόν, δεν θα αφήσουμε όλο το τραγούδι να παίξει. Σας είχαμε υποσχεθεί να πάρουμε τη βοήθεια του κυρίου Σπύρου Καπράλου ως Προέδρου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής για αυτό το ζήτημα που εμείς τουλάχιστον και βεβαίως μέσω ημών το μαθαίνετε κι εσείς, ότι υπάρχουν πολλά σενάρια όσον αφορά στο μέλλον των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων λόγω κόστους μα και κλιματικής αλλαγής. Λοιπόν, αυτό ακριβώς θα κάνουμε, να συζητήσουμε μαζί του. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά, να είστε
χρόνια
καλά
πολλά.
Και
χρόνια
ευχαριστώ πολλά που ήσασταν διαθέσιμος τη στιγμή που σας χρειαζόμασταν.
Πάντα είμαι διαθέσιμος όταν είναι να μιλήσουμε για την αγάπη μας τη μεγάλη που είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες και ο αθλητισμός. Επομένως, πάντα στη διάθεσή σας, κύριε Δημόνα.
Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευνηδιαστήκαμε, εσείς όχι βεβαίως, μου το εξηγήσατε, ότι αυτά τα θέματα που συζητιούνται στη ΔΟ είναι ανοιχτά. Δηλαδή δεν είναι κάποια μυστικά, τέλος πάντων, που κρύβεται από τον πολύ κόσμο. Εκείνο που μου άρεσε πάρα πολύ να πω εξ αρχής, ότι ήταν το ότι όλο αυτό το ζήτημα, ο προβληματισμός για τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, δημοσιεύθηκε στο ηλεκτρονικό περιοδικό της ΔΟΕ. Και έτσι η ενημέρωσή μας είναι πλέον επίσημη, θα έλεγα. Δεν χρειάζεται να κρύβουμε και να ψάχνουμε πράγματα. Εσείς αυτά τα πράγματα έχετε συζητήσει ούκο λίγες φορές από ό,τι έχω καταλάβει.
Να σας πω, η ΔΟΕ έχει και αυτή αλλάξει πολύ με τα χρόνια. Έχει γίνει ένας οργανισμός με πολύ μεγαλύτερη διαφάνεια.
Καιρός όπου... ήταν το σχόλιο μου, ναι.
Ναι, και οι αποφάσεις και πριν παρθούν και συζητιούνται σε όλα τα επίπεδα και βλέπουμε τα υπέρ και τα κατά και τις δυσκολίες που παρουσιάζει στο μέλλον του παγκόσμιου αθλητισμού. Έτσι λοιπόν ακριβώς και για τα χειμερινά αθλήματα, υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός που σχετίζεται με την κλιματική αλλαγή, με την θέρμανση της ατμόσφαιρας, το οποίο σημαίνει ότι πια για να έχει κανένα χιόνι πρέπει να πάει σε πολύ μεγαλύτερο ύψος και επομένως μειώνονται οι πιθανοί οργανωτές μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων, πόσο μάλλον των Ολυμπιακών Αγώνων.
Επιλέξει το κείμενο του Steve Wilson λέει ότι η κλιματική αλλαγή είναι ο μεγάλος εχθρός των Ολυμπιακών Αγώνων, διότι στην έρευνα που πραγματοποιήσατε προέκυψε ότι σε 15 χώρες σε όλο τον πλανήτη υπάρχει το 80% τουλάχιστον των ποθησιών που μπορούν να φιλοξενήσουν χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά μέχρι το 2050 15 χώρες δεν θα είναι 15, θα είναι 12, και αργότερα, όπως διάβασα στο κείμενο, για να φτάσουμε δηλαδή το 2070, θα λείπουν από την διάθεσή σας τουλάχιστον οι μισές τοποθεσίες.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια, αλλά εντάξει, αυτό είναι πολύ μακροχρόνιο. Και πάλι, ακόμα και όταν υπάρχουν 12 πιθανοί οργανωτές, εάν βάλουμε ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες γίνονται κάθε 4 χρόνια, αυτό μπορεί να καλύψει και το μισό αιώνα.
Ναι.
Άλλωστε, από ό,τι βλέπουμε, υπάρχει ακόμα μεγάλο ενδιαφέρον για κάποιον να διοργανώσει Ολυμπιακούς Αγώνες. Ήδη το 2030 γίνεται συζήτηση με τη Γαλλία να το οργανώσει, το 2034 πάλι με το Salt Lake City. Υπάρχει η Ελβετία που ενδιαφέρεται για το 2038. Επομένως, είναι ξεκαθαρισμένο ότι υπάρχουν πολλοί οργανωτές. Αλλά βέβαια, ο προβληματισμός είναι μεγάλος και νομίζω ο συναγερμός είναι γενικός, όχι μόνο για τον αθλητισμό, γενικά
βέβαια
για την κλιματική αλλαγή.
Ναι, για πάρα πολλά ζητήματα.
Και από την άλλη μεριά, να σας πω και κάτι άλλο.
Ναι.
Ότι κανένας δεν θέλει αυτός που θα οργανώνει Ολυμπιακούς Αγώνες να μπαίνει σε μεγάλα έξοδα, να κατασκευάζει εγκαταστάσεις μόνο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες που δεν θα χρησιμοποιούνται μετά.
Ακριβώς.
Για παράδειγμα, σε 2 χρόνια θα έχουμε στο Μιλάνο και την Κορτίνα τους σημερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026. Επειδή η πίστα του Bob, που είναι ένα από τα αθλήματα που γίνονται στους Ολυμπιακούς Αγώνες, το bobsleigh, είναι πεπαλαιωμένη, γι' αυτό ακριβώς πάρθηκε απόφαση, σε αντίθεση με αυτό που πρεσβεύει η Ιταλία και θέλουν να φτιάξουν μια καινούρια πίστα, να γίνουν οι αγώνες σε κάποια γειτονική χώρα, σε υπάρχουσα πίστα του bobsleigh, ώστε να μην ξοδευτούν πόροι και συζητιούνται ότι θα είναι μεταξύ 50 και 100 εκατομμύρια, για να φτιαχτεί μια καινούρια πίστα bobsleigh που δεν θα χρειάζεται και δεν θα χρησιμεύει στην Ιταλία, όπως είδαμε και την παλιά τους, την οποία δεν τη χρησιμοποιούν πια.
Ναι, ναι. Άρα αυτομάτως μας παρουσιάζεται και το ζήτημα της οικονομικής κρίσης που συνδέεται με αυτό το ζήτημα. Υπάρχει ένα σενάριο, όπως διαβάζουμε σε αυτό το κείμενο, το οποίο θεωρείται, λέει, το αισιόδοξο, να γίνει μελλοντικά rotation στην επιλογή των πόλων. Δηλαδή, να υπάρχουν κάμια δεκαριά διαθέσιμες πόλεις για Ολυμπιακούς Αγώνες και να αλλάξουν, να τους διοργανώνουν και έτσι όλες οι εγκαταστάσεις πλέον να είναι μόνιμου χαρακτήρα. Είναι το πιθανότερο, όπως το εκτιμάτε εσείς?
Είναι κάτι πολύ πιθανό. Mm-hmm. Σήμερα μέσα έγινε μια ολόκληρη μελέτη και λέγεται Agenda 2020 Plus 5. Δηλαδή, κοιτάζει κανένας στους διάφορους τομείς των Ολυμπιακών Αγώνων και προσπαθεί να δει πώς θα βελτιώσει τον τρόπο οργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων με σεβασμό στο περιβάλλον. Από την άλλη μεριά, λαμβάνοντας υπόψη την κλιματική αλλαγή, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κατάσταση όλων των χωρών και όσων διοργανώνουν Ολυμπιακών Αγώνων, ώστε να αποφεύγονται λάθη, όπως το να γίνονται εγκαταστάσεις μόνιμες και οι οποίες να μην έχουν χρησιμότητα μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Ναι.
Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο λένε, ωραία, θα σου δώσουμε εσένα τους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπως γίνεται στο Παρίσι τώρα, που μόνο το 5% των εγκαταστάσεων είναι νέες εγκαταστάσεις, ενώ όλες οι άλλες που χρησιμοποιούνται είναι προϋπάρχουσες, οι οποίες επομένως θα έχουν και χρησιμότητα την επόμενη μέρα και θα είναι σε πολύ καλή κατάσταση, ξοδεύονται χρήματα μόνο για την ανακαίνιση και τη βελτίωσή τους.
Ναι. Υπάρχει και ένα άλλο σενάριο, το οποίο μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον εμένα. Βαφτίστηκε από συναρμολόγηση των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων. Και να το εξηγήσω εγώ στον κόσμο, όπως το γράφει ο συντάκτης, ο Steve Wilson, παλιός ανταποκριτής του Associated Press, Η ιδέα είναι να εισαχθεί ένα αποκεντρωμένο σύστημα στο οποίο το κόστος διοργάνωσης των αγώνων θα βασίζεται στο κόστος που σχετίζεται με τα παγκόσμια πρωταθλήματα σε κάθε άθλημα. Δηλαδή να συνδέονται, να το πω εγώ λίγο διαφορετικά κύριε Πρόεδρε, τα παγκόσμια πρωταθλήματα με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να φαντάζουν πρόγραμμα χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων. Το λέω καλά?
Δεν ξέρω πόσο πολύ και πόσο προθυμένο είναι αυτό. Mm-hmm. Νομίζω αυτό είναι...
Γιατί λέει ότι είναι 4 φορές υψηλότερο το κόστος να κάνεις ένα Ολυμπιακό πρωτάθλημα σε σχέση με ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα.
Ναι, γιατί στο παγκόσμιο πρωτάθλημα μετέχουν λιγότεροι, είναι μόνο για ένα συγκεκριμένο άθλημα, mm-hmm. ενώ το να οργανώσεις όλα μαζί τα Ολυμπιακά αθλήματα είναι κάτι πολύ δύσκολο και βεβαίως απαιτεί πολύ περισσότερες δυνάμεις και οικονομικές και σε ανθρώπινο δυναμικό.
Ακριβώς, και σε ανθρώπινο δυναμικό, ναι, βέβαια.
Βεβαίως, γιατί δεν είναι μόνο τι εγκαταστάσεις χρειάζεσαι, είναι και πώς θα τα λειτουργήσεις όλα αυτά μαζί. Mm. Δηλαδή, λέγαμε οι Ολυμπιακοί Αγώνες δεν είναι το σύνολο 28 παγκοσμίων πρωταθλημάτων, είναι αυτά τα 28 που γίνονται ταυτόχρονα. Και αυτό δίνει πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες σε όλο το εγχείρημα.
Υπάρχει και μία ατάκα μέσα στο κείμενο που δεν ξέρω αν σας αντιπροσωπεύει. Λέει λοιπόν ο Στίβ Ουίλσον ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο ωραίο να έχεις και στο πρέπει να έχεις.
Α, ναι, αυτό είναι κλασικό.
Πολύ ρεαλιστική αντιμετώπιση.
Βεβαίως το αντιμετωπίσαμε στην Αθήνα όταν οργανώναμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Είχαμε πολύ ωραίες σκέψεις και ιδέες για πράγματα και μας λέγανε πρώτα απ' όλα είναι αυτά τα οποία είναι υποχρεωτικά για να κάνεις για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και τα υπόλοιπα είναι τα nice to have, είναι ωραίο να τα έχεις. Δηλαδή προσθέτουν χρώμα επιπλέον στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αλλά αν δεν έχεις τα απαραίτητα, τα βασικά, δεν μπορείς να κάνεις τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Ναι.
Και γι' αυτό σε εμάς στην Αθήνα πολλά από αυτά που ζητούσαν ήταν τα έργα υποδομής που έπρεπε να γίνουν εκτός αθλητικών εγκαταστάσεων. Δηλαδή το πώς θα πηγαίνει ο κόσμος στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εάν θα υπάρχουν η ενέργεια που χρειάζεται για να μην πέφτουν οι τηλεοράσεις, να μην σταματάνε τα συστήματα, τα air condition και όλα αυτά. Δηλαδή ήταν πράγματα τα υποχρεωτικά. Γιατί σου λέγανε χωρίς αυτά δεν μπορείς να κάνεις Ολυμπιακούς Αγώνες.
Ναι, κατάλαβα. Κάνω μια τελευταία ερώτηση για να μην σας ταλαιπωρούμε περισσότερο. Η απόφαση που πάρθηκε να γίνουν οι θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες το 2032 στην Αυστραλία, στο Brisbane,
ναι.
Είναι μια ανάθεση στην πραγματικότητα, το λέω καλά? Δεν έγινε ο συνήθις διαγωνισμός με την κατάθεση υποψηφιότητων κτλ. Γιατί φτάσαμε εκεί, σε αυτή την πρωτοβουλία της ΔΟΕ?
Το λέτε καλά. Πολλούς δεν τους βρίσκει σύμφωνο το τρόπο επιλογής των πόλεων που θα οργανώσουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αλλά είναι ένας τρόπος που από τη μια μεριά υπάρχει μια ομάδα εσωτερικά στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή που μελετάει όλο το φάκελο υποψηφιότητες και αποκλείει ορισμένους οι οποίοι θέλουν να οργανώσουν Ολυμπιακούς Αγώνες. Από την άλλη κάνει τις διαπραγματεύσεις με την πόλη και έρχεται το θέμα πια έτοιμο. Δεν ξέρω πώς θα γίνει για το 2036 που υπάρχουν σήμερα καμιά δεκαριά ενδιαφερόμενοι να οργανώσουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Τόσοι πολλοί για το 36.
Υπάρχουν πάρα πολλοί. Mm. Και υπάρχουν από όλα τα μέρη του κόσμου. Και γι' αυτό δεν ξέρω πώς θα γίνει η επιλογή του 36. Θα είναι θέμα που θα πρέπει να επιλέξει ο επόμενος πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, ο οποίος θα εκλεγεί, υπενθυμίζω, στην Ελλάδα το 2025.
Α, σύντομα σχετικά, μάλιστα. Ναι, κατάλαβα. Ωραία. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ είμαι βέβαιος ότι το μέλλον κρύβει πολλές εκπλήξεις, πολλές διαφοροποιήσεις. Γι' αυτό και οι προβληματισμοί μπαίνουν εγκαίρως στο τραπέζι. Σωστά το λέω?
Σωστά.
Ναι, δεν γίνεται διαφορετικά.
Ο κόσμος αλλάζει σε όλα τα πράγματα, άρα επόμενο είναι να αλλάζει και στον αθλητισμό.
Ναι, γιατί μοιάζουν κάποιες χρονολογίες κάπως μακρινές στο κοινό. Μα καλά, λέει, από τώρα μπορεί να συζητάμε για το 2050. Όχι, σε ορισμένα πράγματα, ναι, πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη από πολύ νωρίτερα. Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια να έχετε.
Ευχαριστώ. Καλή χρονιά σε όλους.
Επίσης, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, ήταν ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, ο κύριος Σπύρος Καπράλος. Είδατε, το ερέθισμα της επικοινωνίας ήταν όλες αυτές τις σκέψεις που αφορούν συγκεκριμένους Ολυμπιακούς αγώνες, μα στην πραγματικότητα δεν είναι μόνο αυτοί που επανεξετάζονται. Και εδώ με την ευκαιρία να θυμίσουμε ότι έτσι όπως έχουν πάει τα πράγματα τα τελευταία χρόνια, οι υπερκοστολογημένοι Ολυμπιακοί αγώνες ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Και μέσα σε αυτό το παρελθόν θυμίζουμε ήταν και η Αθήνα. Μία άλλη μικρή παράμετρος, γιατί εντάξει, ειδικά στα μάτια των Ελλήνων δεν έχει ιδιαίτερη προβολή το όλο ζήτημα, είναι οι Ολυμπιακοί αγώνες νεότητας, αυτοί που σύμφωνα με το δημοσίευμα οδηγούνται προς κατάργηση. Ήταν, θυμίζω, μια ιδέα του Ζακ Ρογ. Και σήμερα διαβάζουμε ότι όπως γίνουν τα πράγματα, το Ντακάρ της Σενεγάλης θα είναι η τελευταία πόλη που θα φιλοξενήσει μια τέτοια διοργάνωση, διότι μετατράπηκε σε επιχειρηματική δραστηριότητα που εξελίχθηκε ιδιαίτερα ασύμφορη για τη διοργανώτρια χώρα, αφού οι χορηγοί και τα έσοδα από τα εισιτήρια δεν καλύπτουν τελικά το κόστος. Θέλει ένα μήνυμα ένας ακροατής, δεν ξέρω αν είναι απολύτως σοβαρό το ύφος του συγκεκριμένου ακροατή, αν κρύβει κάτι άλλο το μήνυμά του. Λέει ότι οι Ολυμπιακοί αγώνες ήταν η αιτία που έγινε το Ηράκλειο πόλη σύγχρονη. Απλώς έχει βάλει τις τελίτσες, θα ήθελα να μου κάνει την επεξήγηση τι ακριβώς εννοεί. Εγώ λέω ότι από τους Ολυμπιακούς αγώνες Αθήνας, αυτή είναι η δική μου εντύπωση, σχεδόν 20 χρόνια συμπληρώθηκαν από τότε, λέω ότι το μόνο κέρδος τελικά για τη χώρα μας, γιατί υπήρχαν πολλές ζημιές από εκείνη τη διοργάνωση, μάλλον δύο ήταν τα κέρδη, να είμαι πιο σαφής. Καταρχήν υπήρξε σοβαρότατη τουριστική ανάπτυξη, γέμισε όλη η Ελλάδα με καταλήματα υψηλού επίπεδου σε σχέση με το παρελθόν. Και το άλλο στοιχείο έχει να κάνει με την αντίληψή μας. Φάνηκε καθαρά τότε ότι σε εκείνους Ολυμπιακούς αγώνες πετύχαμε εμείς οι Έλληνες να συνεργαστούμε πολύ καλά, ο εθελοντισμός να χτυπήσει κόκκινο. Και αυτό είναι ένα εφόδι που μπορεί να μας χρησιμεύσει και σε αντίστοιχες διοργανώσεις του μέλλοντος, δηλαδή μεγάλες διοργανώσεις που χρειαζόμαστε πολύ, όπως θα ακούσατε και από τον κύριο Καπράλο. Και κάποια τελευταία κουβέντα να πω για να μην παρεξηγηθούμε για όλα αυτά που λέγαμε προηγουμένως, να γίνω απολύτως κατανοητά. Όταν λέμε για κατάργηση Ολυμπιακών Αγώνων, δεν λέμε να τους εξαφανίσουμε από τον Ολυμπιακό χάρτη. Δεν είναι αυτή η πρόθεση κανενός. Η πρόθεσή τους είναι να βρουν έναν διαφορετικό τρόπο, ένα διαφορετικό μοντέλο από αυτό που ισχύει τώρα. Γι' αυτό και αναφερθήκαμε στην πιθανότητα κάποια αθλήματα να αποκοπούν από το σύνηθες Ολυμπιακό πρόγραμμα, να γίνονται με ευθύνη των αντίστοιχων παγκόσμιων ομοσπονδιών και όλο αυτό το πράγμα να συναρμολογηθεί, χρησιμοποιώ την έκφραση του συντάκτη, να συναρμολογηθεί και να θυμίζει, χωρίς να είναι βεβαίως ακριβώς έτσι, το παλιό μοντέλο των Ολυμπιακών Αγώνων. Και κρατάω ως είδηση από όσα μας είπε ο κύριος Καπράλος το γεγονός ότι είναι πάρα πολλές υποψηφιότητες για τους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2036. Είχαμε παρατηρήσει τα προηγούμενα χρόνια, λόγω της οικονομικής κρίσης, να στενεύει αυτή η γκάμα των επιλογών, αλλά όπως ακούσατε, μετά τους αγώνες στο Brisbane το 2032 είναι πολύ υποψήφιοι. Αυτό μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε και ως μια ευχάριστη νότα για το μέλλον μας. Σε οικονομικό επίπεδο εννοώ, για να είναι τόσες πολλές υποψήφιες χώρες, βλέπουν μια οικονομική δυνατότητα διαφορετική από αυτή που ισχύει τώρα παραμονές του 2024. Ναι, όχι κυριολεκτή ο αναγνώστης μας και ευχαριστώ για την διευκρίνηση. Λέει κυριολεκτή ότι το Ηράκλειο και στάδιο απέκτησε και παραλιακό δρόμο και ανισόπεδες και περιφερειακό δρόμο. Αυτός ο περιφερειακός δρόμος που καλύπτει μεγάλες πόλεις Ελλάδας είναι πραγματικά μια ευλογία. Κάποιοι ακροατές, μια ατάκα περιμένετε να ακούσετε από μένα για να φτάσετε μετά ακόμα παραπέρα, όπως έκανε ο Γιάννης που λέει σιγά μην ήταν υπερτιμολογημένοι οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Αθήνας. Η κλεψιά λέει του αιώνα έγινε. Να το πω διαφορετικά για να βολευτούμε όλοι. Μας κόστισε ο κόκκος αηδών. Και θυμάστε τι έγινε στην πραγματικότητα μετά. Μιας και είχαμε την παγκόσμια οικονομική κρίση, μιας και η χώρα μας μπήκε στο βάσανο των μνημονίων, εκεί μέσα, μαερά μου, χώθηκαν και οι ζημιές του 2004. Κουκουλώθηκαν όλες. Και είχε τον Μακαρίτη τον Χάρη Κλίν να σου λέει το 2001, αν θυμάμαι καλά. Δεν μπορεί, έλεγε τότε ο Χάρη Κλίν. Ο κόσμος κοιμάται, αλλά θα βγει στους δρόμους όταν καταλάβει τι πάρτι γίνεται εις βάρος μας Ολυμπιακούς Αγώνες. Αχ, βρε Χάρη. Αχ. Τον περίμεναν αυτό το λαό ακόμα χειρότερα μετά. Χάρη Κλίν είχε αντιδράσει τότε μαέρα γιατί τον είχε ενοχλήσει που ο κόσμος κατάπιε το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου 1999 δηλαδή και 2000, ότι ήταν κοιμόμενο το πλήθος και σου λέει δεν μπορεί, στο επόμενο που είναι Ολυμπιακοί Αγώνες θα εξωτερικοθούν, που να ξέρε πόσα άλλα είχαν να περάσει αυτός ο λαός χωρίς να ξυπνάει το θηρίο. Και πάνω σε αυτήν την κουβέντα μου έρχεται τώρα και ο Δημήτρης και να μου μιλήσει για τους βαθμούς που χάνει η Λίβερπουλ από τα δυτικά λάθη στην Premier League. Όχι βρε Δημήτρη μου τώρα τέτοια ώρα. Εγώ χάρηκα που είδα τον Γιάννη Σαντορινό να κάνει ανάρτηση από το Λονδίνο, την εκπομπή όπου παρουσιαστής είναι ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής ο Μάικλ Όουεν, καλεσμένος ο Χάιαρτ Βέμπ, ο υπεύθυνος δηλαδή για τα ζητήματα διαιτησίας στην Αγγλία, και συζητούσαν στον αέρα παίζοντας και διαλόγους μεταξύ διαιτητών και ΒΑΡ για τα ασφάλματα που γίνονται. Είναι ο ορισμός της διαφάνειας αυτό το πράγμα, αυτό που ζητάμε και εμείς, να μην μένουν όλα αυτά encrypto. Και τελειώνω εδώ τη συζήτηση, Δημήτρη, ο οποίος μου γράφει ότι είχε δίκιο και ο Φίλιππος Ιρήγος που ήταν εναντίον Ολυμπιακών Αγώνων. Και εγώ ήμουν εναντίον Ολυμπιακών Αγώνων. Έτσι σας το λέω κιόλας. Και δεν ανακατεύτηκα ποτέ με το οργανωτικό κομμάτι. Ήμουν στη μαύρη λίστα της Γιάννας Αγγελοπούλου. Γιατί στην πραγματικότητα όλοι θέλαμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αθήνα, αλλά τους θέλαμε με τους κατάλληλους όρους, με τις κατάλληλες συνθήκες για το λαό. Όχι να καρποθούν λιγοστοί τα κέρδη και να επιβαρυνθούν οι πολλοί με τις ζημιές. Για να μην πούμε για το χάλι των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, είμαστε η μοναδική χώρα με λευκούς ελέφαντες, χρησιμοποιώ την διεθνή διάλεκτο, λευκοί ελέφαντες, μαέρα είναι. Τα γήπεδα κατασκευάζονται και μετά είναι παρατημένα. Δεν χρησιμεύουν σε κανένα για τίποτα. Εμείς ήμασταν η χώρα των λευκών ελεφάντων. Δεν θα πω άλλα, γιατί παίζει το κορυφαίο τραγούδι όπως το ψήφισαν οι Βρετανοί στην ιστορία του 20ου αιώνα και έχει και μεγάλη διάρκεια. Γι' αυτό και κάποιοι νόμιζαν ότι δεν θα κάνει επιτυχία στην εποχή του. Σας αποχαιρετώ λοιπόν με την βοήθεια των Queen και του Bohemian Rhapsody. Ραντεβού αύριο στις 12 το μεσημέρι. Να είστε καλά.
Will you do the bandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo,
Galileo Figaro,
Magnifico.
Oh, I'm just a poor boy, nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah, no, we will not let you go.
Let him go.
Mamma mia,
mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me.